Indonesia hari ini di www.voinews.id. Pendengar, apa kabar? Senang sekali saya Enggar Saraswati menemani Anda selama 60 menit ke depan di kesempatan hari ini. Beberapa mata acara akan hadir ke dalam ruang dengar Anda. Dan pendengar, kita akan mulai dengan warta berita yang akan disampaikan oleh Ihsan Syaputra. Tetap bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia, Radio Tanggap Bencana COVID-19 dengan Warta Berita.
Dari Jakarta inilah Voice of Indonesia dalam Warta Berita dibacakan oleh Ihsan. Sari berita penting. Dubes Myanmar desak PBB untuk hentikan kudeta militer. G20 janji pertahankan stimulus untuk percepat pulihkan ekonomi. Berikut berita selengkapnya. Duta Besar Myanmar untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB, Kiau Moetun, mendesak organisasi itu untuk menggunakan segala cara yang diperlukan untuk mengambil tindakan terhadap militer dan untuk memberikan keselamatan dan keamanan bagi rakyat. Pernyataannya disampaikan Kiau Moetun di hadapan Majelis Umum PBB di New York pada Jumat 26 Februari itu merupakan seruan untuk mengejutkan atas nama pemerintah Myanmar yang digulingkan saat polisi menindak pengunjuk rasa anti-junta. Ia menyatakan pihaknya membutuhkan tindak lanjut sekuat mungkin dari komunitas internasional untuk segera mengakhiri kudeta militer, untuk berhenti menindas orang-orang yang tidak bersalah, dan untuk memulihkan demokrasi saat ia berbicara kepada 193 anggota Majelis Umum PBB. Para penentang kudeta memuji Kiau Moetun sebagai pahlawan dan membanjiri media sosial dengan pesan terima kasih. Para pemimpin keuangan dunia pada Jumat 26 Februari sepakat untuk mempertahankan kebijakan ekspansif guna membantu ekonomi bertahan dari dampak COVID-19 dan berkomitmen melakukan pendekatan yang lebih multilateral terhadap krisis ganda virus corona dan ekonomi. Kepresidenan Italia atas kelompok G20 dari ekonomi teratas dunia mengatakan pertemuan para kepala keuangan telah berjanji untuk bekerja lebih erat buat mempercepat pemulihan yang masih belum baik dan tidak merata. Pihaknya sepakat bahwa penarikan atas dukungan fiskal dan moneter yang terlalu dini harus dihindari. Daniel Franco, Menteri Keuangan Italia, menyatakan hal tersebut pada konferensi pers setelah pertemuan video link yang diadakan oleh para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20. Amerika Serikat dilaporkan menyiapkan $1.9 triliun dalam stimulus fiskal dan Uni Eropa telah mengumpulkan lebih dari 3 triliun euro atau $3.63 triliun untuk menjaga ekonominya melewati jumlah penguncian. Namun terlepas dari jumlahnya yang besar, masalah dengan peluncuran vaksin secara global dan munculnya varian virus corona baru membuat jalur pemulihan di masa depan tetap tidak pasti. Pemerintah Tiongkok untuk kesekian kalinya mengundang utusan Uni Eropa untuk mengunjungi daerah otonomi Xinjiang agar bisa melihat langsung situasi di wilayah yang paling banyak dihuni etnis minoritas Uighur itu. Pintu Xinjiang selalu terbuka. Hal tersebut disampaikan juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok atau MFA, Wang Wenbin, dalam pengarahan media di Beijing Jumat. Bahkan dia menyatakan bahwa sejauh ini sudah ada 1.200 dari kalangan diplomat asing, pengurus organisasi internasional, jurnalis, dan tokoh keagamaan yang berasal dari 100 negara telah melakukan kunjungan ke Tiongkok dalam beberapa tahun terakhir. Wang menyatakan mereka semua sependapat dengan apa yang dilihat dan dialami selama memasuki wilayah tersebut. Sebelumnya, Duta Besar Tiongkok untuk Jerman, Wu Ken, mengaku telah mengirimkan undangan kepada perwakilan Uni Eropa untuk mengunjungi Xinjiang. Menurut Wang, pihak Uni Eropa meminta bertemu para terpidana yang melakukan serangkaian tindakan terorisme. Menteri Kesehatan Taiwan Chen Shih-chung pada Jumat mengatakan bahwa Taiwan kemungkinan mulai meluncurkan vaksin COVID-19 buatan dalam negeri secepatnya pada Juli. Wilayah tersebut masih menunggu kedatangan vaksin impor untuk memulai program imunisasi. Taiwan dilaporkan berhasil mengendalikan pandemi dengan baik berkat pencegahan awal dan efektif dengan kurang dari 40 kasus aktif. Namun hingga saat ini, pihaknya belum menerima vaksin dari luar negeri. Menteri Chen Shih-chung mengatakan kepada parlemen bahwa uji klinis pada manusia untuk dua vaksin COVID-19 berbeda yang dikembangkan oleh Medigen Vaksin Biologics dan United Biomedical Inc. Asia yang berbasis di Taiwan telah dimulai. Jika semuanya berjalan mulus, maka pihaknya bisa mulai memberikan vaksin lokal pada Juli. Taiwan menyepakati kontrak pembelian hampir 20 juta dosis vaksin termasuk 10 juta dari AstraZeneca dan 4,76 juta dosis dari program berbagi vaksin global COVAX. Wilayah itu juga mendapatkan 5 juta dosis vaksin dari produsen Amerika Serikat Moderna dan pemerintah kini sedang berusaha untuk memberikan persetujuan penggunaan darurat. Kita beralih ke berita nasional. Langkah pemerintah melalui Bank Indonesia yang berencana membuat rupiah digital atau Central Bank Digital Currency sebagai upaya membesarkan ekosistem digitalisasi di Indonesia dinilai sebagai hal positif. CEO Indodex, platform trading Bitcoin pertama di Indonesia, Oscar Darmawan, Sabtu 27 Februari, mengatakan bahwa langkah tersebut sangat baik karena bisa menjadi langkah untuk meningkatkan dan membesarkan sistem keuangan digital. Menurutnya, jika nanti BI membuat mata uang digital, justru malah baik, karena bisa ikut membesarkan ekosistem digital. Prinsipnya, digitalisasi hadir sebagai solusi atas permasalahan yang selama ini terjadi. Dalam hal ini, digitalisasi akan dapat menyempurnakan ekosistem finansial. Menurutnya, pemerintah mengembangkan sistem keuangan digital yang dapat dijangkau dengan mudah dan oleh siapa saja adalah langkah yang sangat baik. Implementasi ini akan mengedepankan prinsip efisiensi, transparan, dan keamanan transaksi. Oscar Darmawan juga meyakini bahwa Central Bank Digital Currency hadir untuk meningkatkan literasi keuangan digital sehingga Indonesia tidak ketinggalan dengan negara lain di bidang mata uang digital. Manajemen PT Freeport Indonesia dilaporkan terus membangun komunikasi dengan Kementerian Kesehatan berkaitan dengan rencana melakukan vaksinasi mandiri kepada ribuan karyawan beserta keluarga mereka yang bermukim di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua. Vice President Bidang Hukum Pemerintah PT FI, Johnny Lingga di Timika, Sabtu, mengatakan pelaksanaan vaksinasi mandiri atau vaksinasi korporasi hingga saat ini masih menunggu keputusan lebih lanjut dari pemerintah pusat, dalam hal ini Kemenkes. Ia menyatakan pihaknya terus melakukan pembicaraan untuk mendapatkan informasi terbaru dari Kemenkes, juga dari BPOM dan Bio Farma. Menurut dia, program vaksinasi mandiri bagi komunitas karyawan PT FI maupun perusahaan subkontraktor beserta keluarga mereka yang mencapai belasan hingga puluhan ribu jiwa sangat membantu Pemkab Mimika dalam upaya mempercepat proses vaksinasi COVID-19, terutama dalam upaya pembentukan kekebalan kelompok atau herd immunity. Kalau seluruh karyawan PT FI dan subkontraktor maupun keluarga mereka di Timika mendapatkan suntikan vaksin, maka sudah pasti mempengaruhi kekebalan kelompok warga di Mimika dari potensi penularan COVID-19. Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia HKTI Muldoko mengajak generasi muda turun ke pertanian karena sektor pertanian tidak hanya budidaya, tapi banyak aspek lain yang dapat dikembangkan petani milenial. Ajakan tersebut disampaikan Jenderal TNI Purnawirawan Muldoko saat melantik Dewan Pengurus HKTI Provinsi Sulawesi Tengah yang dilaksanakan secara daring dan luring terbatas di Jakarta Jumat. Muldoko yang juga Kepala Staf Kepresidenan KSP memaparkan ekosistem pertanian dimulai dari riset, budidaya, teknologi pertanian, hingga pemasaran dan industri hilirnya. Untuk membangun pertanian juga saatnya menerapkan teknologi digital, karena teknologi ini menjadi jendela yang menghubungkan pasokan dan pertanian di era digital saat ini. Muldoko meminta HKTI turun langsung mendorong para petani milenial dan petani pada umumnya. Pendekatan teknologi pertanian menjadi prioritas sehingga produktivitas pertanian meningkat dan kesejahteraan petani lebih baik. Sekian warta berita produksi Voice of Indonesia di Jakarta.
Kabar pertama datang dari Nusa Tenggara Timur. Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam BBK SDA Nusa Tenggara Timur menjadi saksi berlangsungnya sanksi adat Boto Cukununga terhadap pelaku penembakan jenis burung yang dilindungi, yaitu si kemadu Asia. Kepala BBK SDA NTT, Timbu Batubara, dalam keterangan tertulisnya Rabu mengungkapkan, untuk upacara adat itu, pelaku harus menyerahkan seekor ayam kepada tua adat di rumah gendang sebagai penghormatan kepada leluhur, menyerahkan 5 liter tuak putih, memotong 5 ekor ayam, menyiapkan 5 bungkus rokok, 20 kg beras, dan lauk pauk lainnya yang diperuntukkan makan bersama seluruh masyarakat Kampung Liang Leso yang dilaksanakan dengan protokol kesehatan COVID-19. Pelaku akan membuat dan memasang 5 unit spanduk terkait dengan imbauan atau larangan perburuan liar di wilayah Kampung Liang Leso. Kabar berikutnya datang dari Bogor, Jawa Barat. Sebuah tim mahasiswa IPB University menciptakan alat pendeteksi kualitas minyak goreng portable atau spoils dan berhasil menjadi pemenang kategori teknologi dalam Tanoto Student Research Award 2021. Salah seorang anggota tim, Rulita Aulia Ramadanti, dalam keterangannya Rabu lalu mengatakan, salah satu parameter menguji kualitas minyak goreng adalah kadar asam lemak bebas. Asam lemak bebas yang terlalu tinggi berbahaya bagi kesehatan karena bersifat karsinogen pada tubuh dan dapat merusak jaringan tubuh lainnya. Namun pengujian asam lemak bebas di laboratorium membutuhkan waktu yang lama. Spoils dirancang agar dapat membaca kadar asam lemak kurang dari 5 detik. Sementara alat tersebut beratnya hanya 1,3 kg dan nyaman digunakan. Kabar terakhir datang dari DKI Jakarta. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai merealisasikan pembuatan pembatas jalur sepeda permanen di sepanjang Jalan Sudirman Tamrin. Pada Rabu 24 Februari lalu, planter box atau pot tanaman berbahan beton sebagai pembatas jalur sepeda mulai dipasang di Jalan Sudirman Tamrin dengan rencana pemasangan mencapai 11,2 km. Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo, mengatakan planter box akan dipasang seperti rantai dan saling berkaitan. Tema yang diusung adalah Sabuk Nusantara yang juga melambangkan sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Pengembangan jalur sepeda permanen di Jalan Sudirman Tamrin juga diikuti dengan pembuatan prasasti sepeda. Prasasti tersebut direncanakan berisi ornamen yang menjadi landmark Jakarta dan sepeda. Sekian kabar dari Indonesia.
Hari ini dalam sejarah.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 27 Februari 1965, penerbangan pertama Antonov An-22. Antonov An-22 adalah pesawat kargo dan pengangkutan 4 mesin dan pesawat bertenaga turboprop terbesar di dunia. An-22 juga merupakan pesawat berbadan lebar pertama yang dikembangkan oleh Uni Soviet. Pesawat ini dikembangkan sebagai airlifter strategis, khusus untuk mengirim pasukan darat dan kendaraan lapis baja Uni Soviet. An-22 dapat membawa 290 penumpang atau muatan 80.000 pon saat beroperasi dari landasan terbang kasar. An-22 diperkenalkan pada tahun 1967 dan tetap aktif, meski secara bertahap digantikan oleh Antonov An-1024. Beralih ke peristiwa 27 Februari 2007, Istana Pagaruyung terbakar. Istana Basa Pagaruyung, yang lebih dikenal dengan Istana Pagaruyung, terletak di Komplek Istana Kerajaan Minangkabau di Kota Batu Sangkar, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Pada tanggal 27 Februari 2007, sekitar pukul 19.10 waktu Indonesia Barat, Kompleks Istana Pagaruyung habis terbakar yang disebabkan oleh sambaran petir. Terbakarnya istana ini karena material bangunan yang digunakan adalah material alam yang mudah terbakar, seperti ijuk untuk atap dan kayu untuk sebagian besar bangunan. Istana ini merupakan objek wisata budaya yang terkenal di Sumatera Barat. Istana Basa yang terbakar sebenarnya adalah replika dari yang asli. Istanoba Sapagaruyung asli terletak di atas Bukit Batu Patah yang terbakar habis pada sebuah kerusuhan berdarah pada tahun 1804. Kami akhiri dengan peristiwa 27 Februari 2010, gempa bumi mengguncang Chili dan menyebabkan tsunami. Gempa bumi melanda Chili pada 27 Februari 2010. Gempa berkekuatan 8,8 skala Richter ini menelan korban jiwa sebanyak 497 orang. Gempa ini juga mengakibatkan tsunami, menyeberangi Samudra Pasifik yang menjangkau hingga Selandia Baru, Australia, Kepulauan Hawaii, negara-negara kepulauan di Pasifik, dan Jepang. Meskipun demikian, tsunami akibat gempa tersebut dengan berdampak ringan dan menengah. Sekian, hari ini dalam sejarah.
Hari ini dalam sejarah.
Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami akan memberikan informasi yang kami sajikan dalam Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Indonesiaku hari ini berjudul 35 juta masker gratis dorong produktivitas industri kecil menengah.
Kementerian Perindustrian membagikan 35 juta masker kain produksi industri tekstil dalam negeri, baik berskala kecil maupun menengah, serta besar yang telah memenuhi standar uji. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita secara simbolis menyerahkan masker kepada Asisten Logistik Polri, Irjen Pol Firman Shantia Budi di Gedung Kementerian Bidang Ekonomi Jakarta 24 Februari 2021. Penyerahan pada hari itu adalah tahap awal dari total 35 juta masker yang ditargetkan akan selesai maksimal pada pertengahan Maret 2021. 35 juta masker kain tersebut diberikan kepada pihak TNI dan Polri untuk selanjutnya didistribusikan kepada masyarakat. Agus Gumiwang dalam sambutannya menjelaskan, langkah ini merupakan salah satu upaya mendorong pertumbuhan industri nasional dalam skala kecil, menengah maupun besar, sekaligus membantu masyarakat memerangi COVID-19. Ia menyebutkan industri tekstil dan pakaian jadi mengalami pertumbuhan negatif 8,8% pada 2020 dengan kinerja ekspor yang terkontraksi 17% serta penyusutan tenaga kerja hingga 13%. Oleh sebab itu, Kementerian Perindustrian melaksanakan komitmennya untuk memaksimalkan anggaran dalam penanganan COVID-19 berupa pendistribusian masker kain gratis. Menteri Perindustrian berharap dengan inisiatif ini, industri tekstil dan pakaian jadi dapat terbantu khususnya dari sisi permintaan. Menteri Agus Gumiwang memaparkan saat ini industri nasional memiliki kapasitas produksi alat pelindung diri sebanyak 39,6 juta lembar per bulan, surgical gown atau pakaian bedah 24,9 juta lembar per bulan, masker medis 405,9 juta lembar per bulan, masker N95 360 ribu lembar per bulan, dan masker kain 95 juta lembar per bulan. Agus Gumiwang mengatakan produksi dalam negeri tersebut tidak hanya dipasarkan untuk penanganan COVID-19 dalam skala nasional, melainkan juga ke luar negeri dengan nilai ekspor pada 2020 mencapai $246 juta. Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Erlangga Hartarto menyampaikan apresiasi atas komitmen Kementerian Perindustrian yang mendorong terwujudnya bantuan ini. Ia berharap ke depan, anggaran pendapatan dan belanja negara, khususnya melalui anggaran penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional, tidak hanya dapat mendorong penguatan ekonomi nasional, namun juga dapat menciptakan Indonesia yang sehat, maju, dan produktif. Sekian Indonesiaku kali ini.
Yeah. cintaku ini. Dan akhirnya
penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chokuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi syaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmi.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus, cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Welcome to getting over dragging van COVID-19 door een masker te dragen.Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia. Pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan sebuah acara Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Hari ini kami akan mengajak Anda berwisata ke Jawa Tengah. Daerah istimewa Yogyakarta untuk menikmati keindahan Pantai Sanglen. Lokasi Pantai Sanglen berada di wilayah administratif Dusun Kelor, Desa Kemadang, Tanjung Sari, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pantai wisata indah ini terletak kurang lebih 70 km dari pusat kota Yogyakarta. Untuk mencapai Pantai Sanglen hanya membutuhkan waktu kurang lebih 2 hingga 2,5 jam dari kota Yogyakarta. Kondisi jalan menuju Pantai Sanglen sudah sangat baik. Jalan sudah beraspal sampai masuk ke area Dusun Kelor ini. Tetapi harus tetap berhati-hati, karena memasuki kawasan Pantai Sanglen, jalan masih kurang bagus. Apabila pengunjung kurang yakin dengan kondisi kendaraan, bisa menitipkannya di tempat parkir yang tersedia dan berjalan kaki kurang lebih 15-20 menit untuk sampai ke pantai. Pada waktu berjalan kaki pun harus tetap waspada, karena jalanan sempit dan cukup curam. Pantai Sanglen buka setiap hari selama 24 jam. Untuk masuk ke Pantai Sanglen, pengunjung dikenakan biaya Rp10.000. Sedangkan untuk biaya parkir kendaraan roda 2 dikenakan Rp5.000 dan Rp10.000 untuk kendaraan roda 4. Pantai Sanglen tidak besar dan diapit oleh dua bukit di kedua sisinya, dengan garis pantai yang cukup panjang dan pasir putih yang bersih. Pantai Sanglen ini mempunyai pemandangan pantai yang sangat cantik dan masih kental dengan suasana alaminya. Selain itu, Pantai Sanglen mempunyai keunikan yaitu dengan adanya pohon-pohon cemara laut atau disebut juga cemara udang yang cukup rapat dan menjadi tempat favorit bagi pengunjung yang datang, karena bisa untuk berteduh dari teriknya matahari. Keunikan lainnya yaitu keberadaan biota laut, terutama suket atau rumput lautnya, yang berbentuk seperti rambut gimbal karena menggulung-gulung. Rumput ini hanya bisa dilihat pada waktu laut surut. Keindahan pemandangan, ombak, dan pasir membuat pengunjung betah untuk tinggal lebih lama di pantai ini. Oleh karena itu, banyak orang yang memilih untuk mendirikan tenda di tepi pantai untuk berkemah. Apabila Anda sedang berada di Indonesia, Jawa Tengah khususnya, daerah istimewa Yogyakarta, carilah waktu untuk bersantai di Pantai Sanglen. Begitu kembali dari Pantai Sanglen, dijamin sudah semangat kembali untuk mengerjakan tugas-tugas Anda. Sekian Pesona Indonesia kali ini, kita akan jumpa lagi esok hari.
Saat ku langkah.
Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Berikutnya, hadir ke dalam ruang dengar Anda sebuah acara warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Mendengar, Kementerian Perdagangan telah memilih 3 kelompok usaha kecil dan menengah Indonesia yang bermitra dengan B2B Marketplace Made in Indonesia untuk ikut ambil bagian dalam ajang bergengsi The 25th International Co-Food International Exhibition 2021 di Dubai, Uni Emirat Arab yang berlangsung sejak Minggu 21 Februari lalu hingga Kamis 25 Februari. Ketiga UKM Indonesia itu adalah Mahorahora Bumi Nusantara, Maheragri, dan Koperasi Gunung Luhur Berkah. Produk yang dipamerkan antara lain gula aren, rempah-rempah, kacang mete, minyak kelapa, lada, dan kopi. GoFood Expo 2021 merupakan acara internasional terkemuka yang diperuntukkan bagi industri makanan dan minuman di kawasan Timur Tengah, Afrika, dan Asia Selatan atau kawasan yang dikenal dengan sebutan MEASA, Middle East Africa, South Asia. Pameran ini bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi perusahaan yang sedang berkembang untuk menjangkau pasar baru yang lebih luas dan meningkatkan identitas pelaku usaha dan perhatian publik. Produk yang dipamerkan meliputi daging sapi, daging unggas, biji-bijian, sereal, susu, lemak, minyak, minuman, suplemen, dan produk kesehatan. Pameran juga diramaikan dengan penghargaan dari beberapa kompetisi, seperti kompetisi instalasi makanan kaki lima. Keikutsertaan 3 UKM asal Indonesia dalam pameran makanan di Dubai itu diharapkan dapat membuka pasar internasional untuk produk Indonesia dan mendorong pertumbuhan ekspor para pelaku UKM. Diharapkan UKM Indonesia bisa berkembang dan dikenal luas hingga mancanegara. Apalagi di acara tersebut diikuti oleh sekitar 5.000 eksibitor dan lebih kurang 90.000 profesional di bidang makanan dan minuman dari seluruh dunia. Menurut data panitia, sekitar 20 negara ikut ambil bagian di Co-Food Expo 2021.
Ragu di matamu, haruskah aku berikrar tuh yang ke-1000 kali aku cinta padamu. Aku cinta padamu.
Hari ini di www.voinews.id.
From Indonesia to the world.
Pendengar, edisi Pelangi Nada kali ini kami hadirkan lagu keroncong berjudul Segenggam Harapan, dinyanyikan oleh Indra Utami Tamsir. Wanita asal Blora, Jawa Tengah ini mulai aktif membawakan lagu-lagu keroncong sejak tahun 2000. Lagu Segenggam Harapan, ciptaan Budiman BJ, telah dinyanyikan oleh beberapa penyanyi keroncong Indonesia, termasuk Indra Utami Tamsir. Lagu ini berisi tentang harapan kepada generasi muda sebagai penerus bangsa, termasuk untuk melestarikan dan mengembangkan budaya. Kepada merekalah segenggam harapan itu disandarkan. Baiklah pendengar, inilah Indra Utami Tamsir dengan lagu Segenggam Harapan. Selamat mendengarkan.
pancarkan sinar budaya, budaya cipta dan seni yang kan abadi. Hanya
Indonesia.
Meski ku tak selalu di sampingmu,
Tak usah menangis meratapi aku. Tak perlu kau berpikir ku meninggalkanmu. Mana mungkin selimut tetangga hangat di tubuhku dalam kedinginan malam-malam panjang. Setiap tidurku selalu kesepian. Kesepian berjanjilah sayang untuk selalu setia meski ku tak selalu di sampingmu. Tak usah menangis meratapi aku. Tak perlu kau berpikir ku meninggalkanmu. Tak usah menangis meratapi aku. Perlu kau berpikir ku meninggalkanmu. Mana mungkin selimut tetangga hangat di tubuhku dalam kedinginan malam-malam panjang. Setiap tidurku selalu kesepian.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan jangan lupa untuk like dan komen di Facebook The Voice of Indonesia, Instagram @voice.of.indonesia, Twitter @voiindonesia, serta email di voi@voinews.id.